Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdə bu saat olan xəbərləri mən çatdıram İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. İranın dini lideri seçki bozuntuları araşdırmaqla bağlı göstəriş verib, Musevinin tərəfdarları isə Tehranda icazəsiz etiraz mitinqinə başlayıblar. İsrail Başnazirinin Fələstinlə bağlı çıxışını Avropa Birliyi və Amerika bəyənib, fələstinlilər isə sabotaj adlandırır. Və Maşdağa dəmir yol stansiyasına bomba qoyulması ilə bağlı anonim zəng eləyən polis həbs edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnşa xəbərlər daha ətraflı. Daxili İşlər Nazirliyinin qadağasına baxmayaraq prezidentiyə namizəd Mirhüseyn Musevinin tərəfdarları Tehranda etiraz aksiyasına başlayıblar. Məlumata görə Musevinin 10 minlərə tərəfdarı Tehrandakı İnqilab meydanında yürüş eləyir. Burada Mirhüseyn Musevinin onlara qoşulması gözlənilir. İslahçıların digər namizədi Kərubin tərəfdarları da Musevinin tərəfdarlarına qoşulub. Reuters xəbər verdi ki, müxalifət tərəfdarları ilə 12 iyun seçkilərinin qalibi elan olan Əhməd Necatın tərəfdarları arasında toqquşmalar doğurub. İran dili lideri Ayətullah Əli Xamenei prezident seçkilərində baş verdiyi iddia olunan pozuntuları araşdırmaqla bağlı göstəriş verib. İran dövlət televiziyasının yaydığı xəbərə görə Ayətullah Əli Xamenei seçkidə məğlub olan prezidentiyə namizəd Mirhüseyn Museviyə məsləhət görüb ki, seçki pozuntuları ilə bağlı iddiaların araşdırılmasına soyuqqanlı və qanuni yollarla nail olsun. Cümə günü keçirilən seçkilərdən sonra 2 gün ərzində Mahmud Əhmədnəcatın qələbəsinin elan olunmasının ardından Tehranda və başqa iri şəhərlərdə ixtişaşlar olmuşdu. Etirazçılar diktatora ölüm və başqa şüarlar səsləndiriblər, polisə qarşı durmaya da giriblər, bir sıra yerlərdə zibil yeşiklər və polis motosikletləri də yandırılmışdı. Avropanın bir çox iri şəhərlərində də İran vətəndaşları İranda baş verən hadisələrlə bağlı etirazlarını səsləndiriblər. Avropa Birliyi, Amerika və başqa ölkələrin rəsmiləri İranda baş verənlərdən narahatlıqlarını bəyan ediblər. Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Benito Ferrero Waldner İran rəsmilərini pozuntuları ciddi araşdırmağa çağırıb.
I hope that they will really look into all the complaints.
Waldner deyib ki, ümid edirəm ki, İran rəsmiləri pozuntularla bağlı bütün iddiaları ciddi araşdıracaqlar. Ən az bunu deyə bilərəm, həm də bildirməliyəm ki, etirazını bildirən, dinc yolla bildirən bütün İran vətəndaşlarına rəğbətimi ifadə etməliyəm. Və ümid edirəm ki, təhlükəsizlik qüvvələri güc tətbiq eləməkdən də çəkinəcəklər. Avropa Birliyinin genişləmə komissarı Benito Ferrero Waldner. İran Daxili İşlər Nazirliyi Musevinin tərəfdarlarının bugünə planlaşdırdığı mitinqinə icazə verməyib və xəbərdarlıq eləmişdi ki, aksiya cəhd olunsa dağıdılacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Avropa Birliyi və Amerika İsrail Başnaziri Benyamin Netanyahu'nun müstəqil müəyyən şərtlər çərçivəsində Fələstin dövlətinin yaradılmasını qəbul edən və danışıqları yenidən başlamaq çağırışını düzgün istiqamətdə atılan addım sayıb. Birliyə sədrliyi edən Çexiyan Xarici İşlər Naziri Jan Kohut belə açıqlama verib, amma Çexiyalı nazir Fələstinlərin də İsrail dövlətini qəbul eləməsinin lazım olduğunu bildirib. Ağ Evin bəyanatında da Netanyahu'nun çıxışı müsbət qarşılanıb, amma Fələstin muxtariyyətinin rəsmiləri İsrailin qoyduğu şərtlərdən Qüds şəhərinin bölünməsi və Fələstin qaçqınlarının geri qaytarılmasından imtinasını danışıqlara sabotaj eləməyə cəhdi kimi adlandırıb. Qırsandakı Manas hərbi bazasının bağlanmasına başlanıb. Qırsandakı Amerika hərbi bazasının yeni komandiri Christopher Benz deyib ki, artıq əməliyyatlarını yekunlaşdırmasına başlayıblar və avqustun ortasında bazanı tərk edə biləcəklər. Uzun nədir ki, Amerika bu bazadan Əfqanistandakı qoşunlarına təchizat yardım eləyirdi, amma fevral ayında Qırsan rəsmiləri Amerikaya bazanı tərk eləmək üçün 6 ay vaxt vermişdi. Daxili İşlər Nazirliyi Maşdağadakı dəmir yol stansiyasına bomba qoyulmasına bağlı zəng eləyən vətəndaşı həbs edib. Daxili İşlər Nazirliyinin Turana verdiyi məlumata görə dünən gecə bir radələrində Sabunçu rayonu Maşdağa qəsəbəsindən bir nəfər polis ananım zəng eləyib və Maşdağa dəmir yol stansiyasına bomba qoyulduğunu, bombanı səhər 9-da partlayacağını deyib. Stansiyada heç bir bomba aşkarlanmayıb və Sabunçu rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi axtarış tədbirləri nəticəsində yalandan bomba xəbəri verən şəxsin kimliyi müəyyən edilib və həbs olunub. Polisin iddiasına görə bu şəxs Maşdağa qəsəbəsinin sakini İqor Fedoseyev olub. Avropa Jazının İnsan Haqları Komissarı Thomas Hammerberg qeydlər haqqında qanuna dəyişikliklərin ekspertizadan keçirilməsini vacib sayıb. Hammerberg Turan agentliyinə deyib ki, mən qeydlərlə bağlı qanuna düzəlişlər layihəsi barədə informasiya almışam və narahatlıqları da başa düşürəm. Vətəndaş cəmiyyətinin dins fəaliyyətini məhdudlaşdırılması İnsan Haqları üzrə Avropa Konvensiyasının ziddinə qəbul oluna bilməz və həmin qanunun son versiyası ekspertiza üçün Venesiya Komissiyasına göndərilməlidir. Və salam, bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Verişlərimiz davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Thank you. www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramının ikinci saati başladı. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Mən Avtoriziya, hamınızı salamlayıram və kimindən bizə qoşulubsa. Azadlıq Radiosu.az saytından bizi dinləyirsiniz. Türksat və Hotbird peyklərindən əlaqə vasitələrimizi təkrarlayım. Efir ədişarəsi Azadlıq Radiosu.az bu elektron məktublarınız üçündür və 50 kodu ilə başlayan 744-10-17 telefon nömrəsindən siz mobil telefonlarınızdan sual və fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. 50 kodu ilə 744-10-17. Studiyamızın qonağı yaxın dəqiqlərdə filosof Ağalar Məmmədov. Ağalar bəy, xoş gəlmiş studiyamız.
Xoş gəldin.
Mən əvvəlcə söhbətimizə, yəni birbaşa rəsmi girişlə başlayayım. İş orasındadır ki, Azərbaycanda 15 iyun tarixi Milli Qurtuluş Günü kimi qeyd olunur. Bu qeyri-iş günüdür. Yəni xalq arasında deyilən kimi bayram günüdür. Yəni çünki mən inanmıram ki, əhalinin əksəriyyəti qeyri-iş günü adlandırsın bir istirahat günlərini. Amma biraz tarixçəsinə 1993-cü ilin iyununda Sürət Hüseynov rəhbərliyi etdiyər bir hissə Gəncədə qiyam qaldıraraq o zamanki iqtidarın rəhbər şəxslərinin istefasına nail olur. Polkovnik Sürət Hüseynov hərbi hissəsi Gəncədə nəzarəti tam ələ keçirdikdən sonra paytaxt Bakıya doğru irəliləyir. Bu hadisələrin nizamlanmasına kömək məqsədi ilə Prezident Əbülfəzil Çibəy o vaxt ki, Naxçıvan Ali Məclisinin sədri işləyən Heydər Əliyevi Bakıya dəvət etməli olur. İyunun 9-da Bakıya gələn Heydər Əliyev Gəncədə qiyamçılarla danışıqlar apardıqdan sonra iyunun 15-də ölkə parlamentinin sədri seçilir. Milli Məclisin 97-ci ildə qəbul etdiyi qərarla məhz buna görə hər il iyunun 15-i Azərbaycan Milli Qurtuluş Günü kimi qeyd edilir. Yəni bu məsələnin rəsmi hissəsi. Amma Milli Qurtuluş Günü, sonra Azərbaycanda Milli Dirçəliş Günü var. Respublika günü var, müstəqillik günü var və digər bayramlar var. Hansılarını ki, təqvimə salıblar. Son zamanlar çox-çox suallar ortaya qalxır ki, bu qədər qeyri-iş günləri lazımdırmı cəmiyyətə? Bayramdan bayramı hansı fərqlər mövcuddur? Və bu, bəlkə də ilkin baxışdan fəlsəfi görünən bir mövzuya söhbət etmək üçün biz Ağalar Məmmədov dəvət etmişik. Ağalar bəy, indi bayramdan bayrama fərq var deyəndə bu məsələni necə xırdalamaq olar və doğrudan da cəmiyyətlər nə dərəcədə bayrama ehtiyacdırlar?
Birincisi, oradan başlayayım ki, bu belə Türkiyədə də buna bənzər etirazlar olub ki, qeyri-iş günlərinin sayının çoxluğu, xüsusilə dini bayramlarda, Ramazan bayramında, Qurban bayramında ki, bu qədər iş günü ölkə iqtisadiyyatına xeyli ziyan vurur. Ancaq məsələ basında ki, Azərbaycanda mən iqtisadçı olmasam da mən elə başa düşürəm ki, istehsalat zəifdir deyə elə də ciddi belə biz aktiv belə istehsalla məşğul deyilik. Daha da çox nefti satıb onun puluna dolanırıq. O baxımdan Azərbaycan iqtisadiyyatına mən belə bilirəm ki, elə də ciddi ziyan vurmur. Azərbaycanda var gizli qalpasa sexləri, mən nə bilim, ayaqqabı sexləri ki, onlar yəqin ki, 24 saat işləyirlər. İçə onlar nə bayram zadı, içə o bilmir yolu harada yerləşir. Bu baxımdan qeyri-iş günlərinin çoxluğu bir vətəndaş kimi mənim xoşuma gəlir şəxsən ki, evdə qalırıq. Bu sınanmış metoddur. Bir bayramı bayram kimi xalqın ürəyinə yerləşdirmək olar. Yəni, nə eləmək olar? Məsələn, şəhər daxili nəqliyyatda həmin günü pulsuz olar gediş-gəliş, həmin ayın maaşına vətəndaşlar müəyyən əlavələr ala bilərlər. Ondan sonra dediğim kimi qeyri iş günləri təyin oluna bilər, şənliklər ola bilər filan. Belə ola bilər bu. Və bizim də xalqımız biraz üzü yola, prinsipsiz xalq olduğuna görə bizə istənilən bayramı yeritmək olar. Yəni hamıya ucudan tutma bir kilo şor bağışlasalar.
Yaxşı, bu bayramın fəlsəfi mahiyyətini soruşmaq istəyirəm sizdən. Bayram nədir?
Bayram lap kökündə qədim insanın primitiv şuuru ilə baxanda qədim insanın ən əsas ehtiyacları nədir? Qida ehtiyacıdır və məskunlaşma ehtiyacıdır, qalma ehtiyacıdır. Bu da birbaşa təbiətlə bağlıdır. Qədim insan, yəni sivilizasiya təbiətin uzantısıdır və təbiətə verilən reaksiyadır. Bütün siz hər hansı mədəniyyətə baxsanız, o mədəniyyətin hansı o klimatik şərtlər içərisində formalaşmasından çıxış eləməlisiniz. Məsələn, tutalım ki, Novruz bayramı ərəblərdə yoxdur. Ərəblərdə ola bilməz, çünki istinin gəlişi, baharın gəlişi, yayın gəlişi onlarda az qala ölümün gəlişi kimi bir şeydir. Ola bilməzdir təbii ki, bu orada bu mümkündür. Amma bizim arealda, bu zonada daha çox biz qıtlıqla üzləşirik hansı vaxtlarda? Qış vaxtlarında. Hə, qış vaxtlarının sona çatması bizim üçün baharın gəlişi, təbiətin oyanışı bu bir bayram sevincinə səbəb olub. Bu təbiidir. Əsas məsələ qədim insanın təbiətlə iç-içə yaşaması, təbiətin bolluğuna onun verdiyi reaksiya, təbiətin qıtlığına onun verdiyi reaksiya. Məsələn, biz bugün unutmuşuq, amma indi mən tez-tez Novruzu misal çəkəcəm, Novruz bayramını, çünki bizim bayram şuurumuz ancaq Novruzla hiss oluna bilər, oradan biz misal verək, çünki başqa bayram tanımırıq. Məsələn, adətən mən tam tələbələrə dindən danışanda İslam dinini misal verəm, çünki başqa din tanımırıq, axı bildiyimiz odur. İndi Novruz'a baxsaq, əgər bayram nə deməkdir? Qədim insan necə düşünüb? Atəşpərəstlikdə məsələn. Düşünür ki, iki Allah var, iki qüvvə var daha doğrusu. Qaranlıq və aydınlıq. Və bunların bir savaşı var, mübarizəsi var. Səhərin açılışı aydınlıq Allahının, yəni Axura Mazdanın, Hörmüzdün, Angramani üzərində, Əhrimən üzərində qələbəsi deməkdir. Bu qələbəni alqışlayır o səhərə and içir, o günə çıxmaq. Günə çıxmaq nədir? Günə çox xoşbəxtliyə çıxmaq kimidir. Gün xoruzun banlaması onun üçün bir zəfərin gəlişi, xoruzu müqəddəs elan edir. Niyə? Çünki o hərfi mənada başa düşür ki, qaranlıq məğlub oldu, aydınlıq qələbə çaldı. Eyni zamanda qışın bitməsi, yazın gəlişi də o hərfi mənada başa düşür ki, bu qələbədir, bu bir zəfərdir və bu zəfəri o bayram edir. Amma biz bugün onun o məzmununu qalsa da onun mənası dəyişib. Bizim üçün o bugün təbiət bayramıdır. Amma faktik olaraq qədim insanın üçün ilkin bayram şuuru diniliklə iç-içədir. İlk bayramlar dini bayramlardır. Bu yəhudilərdə də var, müsəlmanlarda da var, ondan əvvəlki dinlərdə də var. Ki daha sonraki dövrdə, ki bu da çox ciddi məsələdir ki, dinlə dövlətin paralel institutlar olması. Məsələn, qədimdən qalma sivilizasiyadan nəsibini almamış qəbilələr var Afrikada, Avstraliyada. Bu qəbilələr də dövlət elementləri olduqca zəifdir. Məsələn, şefsiz qəbilələr var. Bunlarda dövlət aparatı yoxdur və eyni zamanda bunlarda dini məsələlər də yoxdur. Din olduqca zəifdir, dini şuur zəifdir onlar üçün. Onlar belə ritualları yoxdur, onların kitabları yoxdur, müqəddəsat sferası yoxdur. Yəni demək istədiyim nədir? Demək istədiyim odur ki, bu o qəbilələr, o sosiumlardakı dini şuur zəifdir, eyni zamanda onlarda dövlət şuuru da zəifdir. Bizdə məsələn dövlətçilik ənənələri niyə çox çətinliklə formalaşır? Çünki biz yaxşı dindar da olmamışıq. Bizim dini toxunulmazlıq. Məsələn, biz qərbdə danışırıq ki, onlar qanunlara çox ciddi hörmət edirlər. Bu, əslində, inkvizasiyanın bir qalığı kimidir. Onlar bunu deyirlər ki, bu qanunlar bugün insanı udur. İnsan yox olur, amma qanunlar var. Toxunulmaz qanunlar, bir kodeks var. Bu, eyni ilə kilisənin O dövrdəki o əzəmətli qələbəsidir. O eyni şeydir, sadəcə olaraq başqa bir yerə onu transfer eləyə biliblər. Görünür ki, bizim bugün uşaqlarımızın cığal və böyük yetkin vətəndaşlarımızın da qanundan yayınmağı özünə fəxr hesab eləməsi bizim elə dini də belə də yalancı dindar olmağımızdandır. Söhbət ondadır ki, bizim bayram şuurumuz sadəcə Novruzla bağlıdır və bu mən hiss eləyirəm, siz də müşahidə eləsəniz, bizim Novruz bayramında qəribə bir dini vahimə də var. Elə ki, insanlar bu bayramı keçirtməsə biraz belə pis olarlar. Qəribə bir şeydir bu. Şam yandırmasan, aş asmasan, nəsə yumurta boyamasan, bu avtomatik, spontan bir şeydir. Biz bunu istər istəməz eləyirik.
İrsə məlumatdır bəlkə.
Mən çox elə genetik proqramlara çox inanmıram ya, şəxsən. Bəlkə də ola bilər versə ki, amma mən şəxsən inanmıram ki, elə nəsə mədəniyyətin genlər üzərində elə təsiri. Ancaq nəsə burasındadır ki, bayram olsa-olsa belə təhtəşura enmiş strukturlarla insanlar bayram kimi seyirlər. Qaldı belə milli rəsmiləşdirilmiş bayramlar, yəni ictimai bayramlarda. Bunlar, yenə dediyim kimi, dövlət dinin uzantısı olduğu kimi, bu bayramlarda dini bayramların əslində törəməsidir. Məsələn, ən qədim bayram məhsul bayramıdır. Məhsul bayramıdır. Bunu matriarxat dövründə biz çox müşahidə eləyirik. Hamilə qadınların, nə bilim, tarlada gəzdirilməsi, nə bilim, aybaşı dövründə qadınların müqəddəslik, bərəkət rəmzi hesab olunması. Yəni, məhsulla bu qadının bərəkətliliyi, bütün bunlar, eyni zamanda bu müqəddəs sakrallaşdırma. Daha sonra hansısa bir sosiumun bir rəhbərliyi meydana, dövlət elementləri meydana gəlir.
Mən sizə bir məqama doğrum. Bugün, misal üçün, biz kontekst proqramında axşam saatlarında 8 xəbərlərindən sonra belə bir mövzuya baxılacaq ki, 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür də. Amma media, telekanallar xüsus Azərbaycan vətəndaşlarının yadına salmasa ki, bu nə gündür. Heç kim bunu qeyd edən deyil. Amma bu yaxınlarda baş vermiş hadisə. Yəni, o bayram hissiyatını mən deyirəm də. Eurovision telemüsabiqəsində Araş Aysel duetinin 3-cü yer tutması mən sizə inandırım. Daha çox bayram əhval ruhiyyəsi yaradıb xalqda, içəridə, emosional olaraq. Küçələrə çıxıb ən azı bir qrup, bir şəhərin sakinlərin bir hissəsi Johnson onları alqışlayırlar o avtomobillə gedəndə. Nəinki Milli Qurtuluş günündə vətəndaşların o bayram hissiyatı. Yəni, mən müqayisə üçün deyirəm. Bir-birinə yaxın baş verən hadisələr. Yəni, bu nöqtə nəzərdən mən bayram sözünün bu hissiyat hissəsinə doğulmaq istəyirəm ki, bax, bu da mı bayram? Araş Aysel'in üçüncü yeri, yoxsa Milli Qurtuluş günü?
Bəli, bu elə ora gəlmək istəyirdim ki, belə son dövrlərdə çox süni kədər günləri yaratdılar. Mən onlara kədər süni o mənada deyirəm ki, yəni, tutalım ki, bir neçə rayonun işğal edilməsini kədərli gün kimi dönə-dönə qeydi təqvimə salmaq, bunu bu çarə deyil, bu əlac deyil. Yəni, dönə-dönə bunu bir total bir problem olaraq qoymaq lazımdır. Yəni, bir, simvolik bir gün təyin olunmalıdır. Bax, bu gün biz bu torpaqları itirmişik. Bu kədər günümüzdür. İndi biz bütün torpaqları itirə-itirə, biz tariximizdə çox qədər kədərli günlər var ki, bunları sadalamaqla. Və son dövrlərdə, eyni zamanda buna paralel, çox süni bayram şənliyi, biraz da belə deyim də, özür istəyirəm, şiddik demək lazımdır, buna şənlik yox. Elə ora gətirmək istəyirəm ki, bayramı bayram kimi yeritmək, mənimsətmək mümkündürmü? Ümumiyyətlə, bu tərbiyəli davranışdırmı? Ancaq sizin diqqətinizdə bir məsələ cəbəyim. Məsələn, 18-ci il 28 may, Azərbaycan Demokratik Respublikasının qurulması. Xalqımız heç bu tarixədə elə xüsusi hissiyatlı deyil, həssas deyil. Elə buna da laqeyddir. İndi biz deyə bilər ki, ümumilli lider kimi təqdim olunan mərhum prezident xalq tərəfindən bir mənalı qəbul edilmir, bu hakimiyyət dəyişikliyinə münasibət hamıda eyni deyil, filan, hətta narazılar çoxdur. Bu baxımdan deyə bilərik ki, xalq bunu əslində bayram kimi mənimsəmir, həzm eləmir. Amma mən o bir səhvini deyə bilərəm, heç xalq 28 mayda elə ciddi qəbul eləmir. Yəni, onda da bu məsələ nədədir? Mən özüm üçün bunun səbəbini harada tapıram. Məsələn, tutalım ki, Atatürk'ün Samsun'a çıxışı, mən nə bilim, Türkiyə Cumhuriyyətinin quruluşu, Türk vətəndaşı, sağçısı, solçusu, dindarı, dinsizi, amma hamısında bu tarixin bir izi var. Bax, o günün bir izi var. O hiss eləyir ki,
o qəbul eləməsə də, bax bu gün olmasaydı, mənim bir insan kimi həyatımda çox şey dəyişik ola bilər, çox şey dəyişmiş ola. Aktual olaraq onu hiss eləməkdən söhbət gedir. Bax, həmin günün mənim həyatımda rolu. Məsələn, mən o insanı dönüb orada belə görməsəydim və onunla tanış olmasaydım, onunla həyatımı birləşdirməsəydim, bu gün indi mən başqa bir yerdə olacaqdım. O günün, o məqamın əhəmiyyətindən söhbət gedir. İndi bizim vətəndaş 28 mayın 1918-ci onun da əhəmiyyətini hiss eləmir. O cümhuriyyət orada qurulmasaydı nə baş verəcəkdi? İndi bu tarix 15 iyun.
Mən ona demək istəyirdim ki, Ağlar bəy, 15 oyun digər yəni rəsmi məsələsi və ümumiyyətlə təqdimatı odur ki, yəni hadisələr baş verir. Yəni siz də həmin hadisələri seyirmişsiniz. Mən də ümumiyyətlə bir çox dinləyicilərimiz və təhlil edərkən belə bir nəticə, qənaət olub ki, doğrudan Azərbaycan dövlətçiliyi təhlükə qarşısında olub və məhz bu hadisələr, bu hərəkətlər baş verməsiydi, onda hazırda bizim də Azərbaycan dövləti haqda heç danışmayacaqdı, çünki o olmaya da bilərdi, yəni 16 ildən sonra. Yəni, bax, bunun dərəcəsi mən deyirəm. Yəni, vətəndaşlar bəlkə özləri iştirak etməyiblər, dərk etmirlər. Yoxsa nədir həmin bu, məsələn, problemi ki, vətəndaşlar rəsmi bayramı, Milli Qurtuluş gününü heç cür, yəni əksər hissəsində belə baxanda, hər halda ətrafda sizin tanışlarınız, mənim tanışlarım, ümumiyyətlə heç yada da salmırlar.
Mən
tarix önəmli bir hadisə idi.
Düzdür, önəmli deyə, yəni rol oynayıb tarixi, hamımızın taleyimizdə rol oynayır o günlər. Ancaq mən əvvəl onu qəbulləmirəm ki, 15 iyunda yəni Azərbaycan dövlətçiliyi tamamilə məhv ola bilərdi. Bu o qədər mənə inandırıcı gəlmir. Hər halda öz içində proseslər qaynayıb qarışa bilərdi və zorakılıqsız nəyisə həll eləmək mümkün ola bilərdi. Yəni, tərəflərdən biri əgər zorakılıq eləmirsə, o birisi zorakılıq eləyib bunu fəxri eləməməlidir. Yəni, söhbət əgər zorakılıqla hadisələrə stabillik verməkdən gedirsə, qaç tərəfdə bunu eləyə bilərdi. Yəni, hansı bir tərəfin zorakılıqla nələrsə susturaraq ya da pərən-pərən salaraq, strukturları dağıdaraq, sonra hansısa günü qeyd eləməsi bayram kimi, bu o qədər də ədalətli görünmür. Mənə elə gəlir ki, 15 iyun əhəmiyyətlidir, hər halda aktual olaraq əhəmiyyətlidir, tariximizdə bir gün kimi qeyd olunur. Ancaq bunun bayram kimi qeyd edilməsi biraz belə yanıq vermək təsir bağışlayır kiməsə. Bu lazımsız bir şeydir. Bu millətin ya faziyəsidir, ya kədəridir, ya şənliyidir, ya xoşbəxtliyidir. Amma bunun bu şəkildə təqdim edilməsi sosial sifariş olmalıdır. Yəni, xalq bunu bayram kimi qeyd eləmək istəməlidir. Elə günlər var ki, hər kəsin fərdi bioqrafiyasında. Bax, o günlər unudulmaz günlərdir. Bizim hamımızın, hər bir şəxsin həyatında, bəlkə getdikcə 40 yaşdan, 50 yaşdan sonra bu unudulur belə günlər. Ancaq hamımızın həyatında müəyyən günlər var, çox dəyərli günlər var. Nə bilim, ilk öpüşdüyümüz günlər, nə bilim, nəsə də, axı bu günlər mən istəyərək, bunu təqvimdə qeyd eləyərək yadıma salmıram ki, yəni belə təqvim bayramçılığı yox. Bu istər-istəməz sənin yadına düşsün. Xalqın yadına bunu müğənnilərlə yada salmaq yox. Yəni şəkillə bunu yada salmaq yox. Xalq bunu özü istəməlidir. Xalqa bunu istətmək, yəni deyirəm, bizim xalqımıza hər şey eləmək olar. Bu çox üzü yola, çox fağır, belə deyir, nasıl, yaxşı xalq. Sən buna deyərsən, istədiyi yeri dərsən, istədiyi prinsipsizdir, unutqandır. Amma bu da düzgün davranış deyil ki, bugün bayramdır, bir bayram eləməlisiniz. Əgər xalq sevinmirsə, indi çıxaq, bax, baxaq da səmimi olaraq. Yenə deyirəm, ha, bu cür ictimai günlərə aktiv, həssas olan insanlar onsuz da azdır. 28 maya da onsuz da azdır, yenə bilim, başqa günlər. Yəni, ən mübahisəsiz günlərə belə. Bizdə münasibət elə də həssas deyil, biz bir canəyik. O ki, qala hələ bu belə bir mənalı münasibət olmayan günlərə.
xalq çox bicanədir əslində. Amma bunu illər keçdikcə bunu əlbəttə məsələn amnistiyalar təyin oluna bilər həmin günlərdə. Məsələn çoxlu belə imtiyazlar verilə bilər həmin gün vətəndaşlara. Vətəndaşlar bunu sevərlər. Yəni burada nə var ki? Cəmaata nə lazımdır?
Belə də dinləyicilərdən biri elə. Deyirsiniz ki, cəmaata nə lazımdır? Sabirə xanım yazır ki, bizim nə işimiz var ki, qeyri iş günümüz də olsun ifadəsi. Bizimkilər ümumiyyətlə işləməyi sevmir. Bizim əziyyətimizin bir məqsədi var, ancaq özümə yaxşı olsun. Yerdə qalanlara nə olursa olsun. Həm də bizim millətin bayram anlayışı sıfıra bərabərdir. Məsələn, biri sabah çıxıb desə ki, 29 fevralı bayram edək, çünki 4 ildən bir olur. İnanın ki, hamı bunu qəbul edəcək. Ən azından 10 may faktı var. Bunu qeyd edir. Sabirə xanım, bizim bayramımız isə ya güləş döşəyidir, ya da səhnədə atılıb düşmək. Bax, belə bir fikirlə sizin razı olun.
Təşəkkür edirəm Sabirə xanıma. Düz deyir. Yəni, bizim əvvəla nə işimiz var ki, nə qeyri iş günümüz olsun. Doğrudan da, yəni, xalqın işə getməsi ilə getməməsinin elə də ciddi fərqi yoxdur. Yəni, siz gedin, müxtəlif bir dövlət strukturuna gedirsiniz, bir bank məsələsinə gedirsiniz, hansısa bir yerə gedirsiniz, orada o qədər işsiz yüksüz, kompüterin arxasında oyun oynayan insanlar görürsünüz ki, koridorda çıxıb sigaret çəkən, yəni insan hər tərəfdə insanlar əslində o az məvazib aldığından gelirlənir, amma bir tərəfdən də o işi yoxdur. Məsələn, mən Elmər Akademiyası elmi işçisiyəm, açıq deyim də, burada nə var ki, bizə indi düzdür belə dövlət hesabına məzuniyyət verilib, çünki təmir gedir, işə getməmək azadlığımız var, amma normal halda da iş yoxdur ki. Bir 8000 işçisi var Elmlər Akademiyasının, o boyda təşkilatın. Amma orada mən başqa institutlara deyə bilərəm, heç bir iş yoxdur. Ancaq dissertasiya gələndən gələnə biz nəyisə müzakirə eləyərik. İş yox, güc yox. Yəni, sifariş də yoxdur. Ha? Yəni ki, dövlətdən, hansısa bir strukturdan ki, bax, siz bunu araşdırın, tədqiq eləyin, proqnozlar verin, futuroloqlar işləsin, otursun belə interdisiplinar bir neçə fənnin mütəxəssisləri nəyisə müzakirə eləsinlər. Heç bir şey yoxdur. Yəni, bizim indi işə çıxmağımızla çıxmamağımızın arasında nə fərq var ki? Yəni, nə itirir ki bu xalq? Əslində, biraz da sevinir ki, heç olmasa ki, bir yəni, evdə qaldıqda istirahat edirik. Mənə elə gəlir ki, cəmiyyətdə elə insanlar var ki, evdə qalanda daha faydalı iş əmsalımız çox olur. Məsələn, evdə qalanda otobüsümüzü oxuya bilirəm. İşdə gedəndə bir saat marşrutlarda vaxtım gedir. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bu qeyri iş günləri nə qədər çox olsa yaxşıdır. Onsuz da biz xalqın böyük əksəriyyəti tənbəlliyə məhkum edilib.
Bu, siz bunu istehsal edirsiniz, yoxsa tam
yox, yəni, olaraq, çünki məsələ burasındadır ki, qərb dövlət anlayışı ilə bizimki çox fərqlidir. Qərb əmək və zəka ilə bu hala gəlib çıxıb. Əmək və zəka. Sən əmək sərf edirsən və o zəkanın tapıntıları ilə böhran yaradırsan, tapıntılar, yeniliklər yaradırsan, qarşı problem çıxır, yenidən həll edirsən, əmək sərf edirsən. Biz isə bizdə başqa cürdür. Bizdə indiyə qədər əmək əvəzinə ibadət olub, indi də biz ərəblər kimi nefti çıxadıb, satıb dolanmaqla məşğul oluruq. Nə zəkamıza bizim sifariş var, nə sosial sifariş var, nə dövlətin sifarişi var və biz onu da nə deyirlər, küt beyin olmaq məcburiyyətindəyik. Nə beyin şoku yoxdur axı, intellekt şoku yoxdur. Mən heç bir yerdən bir impuls almıram ki, düşünüm. Mənə əməyim də lazımsızdır. Söhbət ona getmir, biz əməyi, biz niyə sevməmişik əməyi? Biz ona görə sevməmişik ki, biz uzun əsrlər işğal altında qalmışıq, bizi işlədiblər, bu qul əməyi olub da, xalq əməyi ona görə sevməyib. Çünki özü özünə sərf eləmir axı. Özü özünə də sərf eləyəndə üsyan qaldırıb, ya da niyə qiyam qaldırıb, onun qan içində boğublar. O yerə heç bir şəkildə işə düşmək bizim üçün vizibilə düşmək kimi bir şey.
Yox, bir dəqiqə. Biraz çıxır ki, 88-ci ilin meydan hərəkatı, 90-cı ilin əvvəlindəki yanvar hadisələri. Bəli. Yəni, özünə lazım olanda olan üsyan.
Onda bilir, bir insan nə vaxtı coşar, bilir ki, onun elədiyi bir effekt verir, nəticə verir. İnsan bir şey eləyir və nəticə vermir. İkisinə özgələşmə deyil, eliminasyon. Özümə qarşı çevrilir. Mən nəyisə eləyirəm, o Marksın dediyi bir şey vardı. O istehsal eləyir. Amma orada o oligarx, o kapitalist, o şişir. Mən nə qədər çox əmək sərf edirəm, o şişir. Mən özüm özümə qarşı bir qüvvə yaradıram. Bizdə təxmin ona bənzər bir şey yaram. Yəni, mən nə iş görə bilərəm ki? Mən nə iş görsəm faydalı olacaq özümə. Heç bir iş. Yəni, 88-ci il hadisələri nə idi? Oradakı xalq hiss eləyirdi ki, onun qışqırtısı nəyisə həll eləyir. Mən nəyisə dəyişdirə bilirəm.
Eynilə 93-ün.
Ha, onu da deyə bilərsiniz. Onu da deyə bilərsiniz. Əlbəttə mən nəsə, amma indiki halda mən vətəndaş niyə passivdir? Niyə apolitikdir? Niyə ancaq bizim siyasi fəaliyyətimiz ancaq parklarda və burnumuzun altında mızıldamalardadır? Ki ona görə ki, heç bir təsiri yoxdur vətəndaşın da. Vətəndaş unudulub, bir dəfə Rəhman Bədəlov professor yaxşı bir şey dedi. Bizdə cəmiyyət yoxdur, hakimiyyət var. Hakimiyyət cəmiyyəti əvəzləyib. Bu belə məqamlar var. Düz deyir, 29 fevralı da biz bayram desələr bayram eləyərik bunu. Yəni yenə üzü yolayıq da. Bizdə elə hələ bu son vaxtlar bu sevgililər günü, müxtəlif günlər ki təyin edirlər. Bunlar da burada da o kapitalistlərin bir qazanc mənbəyidir bu. İnsanlar utanırlar sanki nəyisə hədiyə verməməkdən, nəyisə təbrik eləməməkdən. Burada da kimlərinsə qazancı var. Yəni, ümumiyyətlə, bu hər zaman sosiologiyada belə bir şey var. Yəni, təbliğat varsa, o təbliğatçının müəyyən bir mənfəəti var orada. Siz nə vaxt təbliğatla məşğul deyilsiniz? O vaxt ki, sizin şəxsi mənfəətiniz yoxdur. Əgər şəxsi mənfəətiniz varsa, mütləq siz təbliğatla məşğulsuz.
Desəz ki, təbliğat eləmirəm.
Desəz ki, əlbəttə. Yəni, ona görə reklamla təbliğat arasında, səz təbliğat arasında heç bir fərq yoxdur. O da son nəticədə müəyyən bir qazanc əldə edir.
Nəticə etibarilə.
Nəticə etibarilə, eyni məsələdir.
Qalabə, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər.
Buyurun, mən təşəkkür eləyirəm.
Allah Rəsus Məhmədov, filosof studiyamızın qonağı idi. Biz 15 iyun tarixini rəhbər tutaraq, ümumiyyətlə, bayramların əhəmiyyəti haqda danışdıq. Çünki Azərbaycanda 2009-cu ildir, 15 iyun tarixi Milli Qurtuluş günü, amma vətəndaşların vətəndaşlarda yəni ətrafda bu hiss olunmur. Hərçənd həmin o hadisələrin iştirakçıları da var, hələ ki sağdır və onlarla da söhbət etməyə çox maraqlı olardı. Sadəcə onlar hər zaman eyni sözləri deyərək ayrı məsələ ki, bu bayram bax belə təkrar etməklə bili anasıdır. O bəllidir, amma bu rakursdan da yanaşmaq çox vacib olardı ki, bəs bayram özü özlüyündə necə olur? Vətəndaşın içindən gəlməlidirmi, yoxsa yuxarıdan bir tapışırıq olmalıdır? Belə, sizinlə xudahafizləşim. Sadə Akif qızı ilə təkbətək buraxıram sizi. Qaynar xəttinin son buraxılışını dinləyək. Sabah axşam 5-də Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqramın növbəti buraxılışı olacaq. Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Və Türk Saat üstəgəl Hotbird peykləri vasitəsilə. Salamat qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk Saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Saatda dinləyin.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Tələb edirəm ki, mən qeydiyyat alınım. Tələb edirəm ki, mən belə süründürməsi elədiyi üçün olaq cəzalansınlar və mən mənəvi əziyan ödəsin.
Mal dayığı eşin kranda olub, çayın kranda. Geçən birini apardılar, dildə birini. Ayrıca bir kənddə var. Mingəçevrə dilləyə görə əhliyyədir, termiyyədir, hələ satıblardan. İki dənə bala, kailin bala da elə, məldi qalıb.
Bunun üstündə bəlkə ikincini alanlar var uca, amma mümkün ara vermirlər, elə fırladırlar, nə bilim belə.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Elə bir ki, əvvəl 20 qəpiyə gedirdi, mənə 40 qəpiyə başa gəldi, bir gündə gediş gəlişib. İndi mənə başa gəlir 80 qəpiyə.
5 dəqiqədə mənim üçün böyük əhəmiyyət var. Mən hər gün ən əvvəl vaxt itkisinə, gecə çox çətinliklə, fiziki cəhətdən çox yoruluram. Uzun məsafəni piyada getməli oluram.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
...436-77-41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir, ət işarəsi... azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio formunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng elin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Qaynar xəttdə çoxlu şikayətlər gəlir, dinləyicilərimiz müxtəlif problemlərlə üzləşirlər. Məsələn, Kürdəmirli dinləyicimiz Lətafət Məlikova hüquq müdafiəçisidir. Amma o da qaynar xəttdən kömək istəyir. Daha doğrusu, sadəcə başına gələnləri bölüşmək istəyir. Lətafət xanım Dilarə Əliyeva adına Qadın Hüquqlarının Müdafiəsi Təşkilatının Kürdəmir rayon üzrə təmsilçisidir. O, bir regional qeyri-hökumət təşkilatı yaratmaq istəyir. Təşkilat üçün lazım olan sənədləri toplayıb Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edib.
2008-ci iyun ayında biz 3 nəfər müstəqil adam qeyri-hökumət təşkilatı yaratmışıq və Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etmişik iyul ayının 3-də. Və 45 gündən sonra bizə xəbər veriblər ki, sizi qeydiyyata almaqdan imtina edir. Mən orada getdikdə insanlarla görüşdə, onlar mənə deyirlər ki, sizin haqqınızda icra hakimiyyətindən məlumat alınacaq. Amma qeydiyyat haqqında qanuna görə belə bir müddət yoxdur. Yəni, hər bir kəs 3 nəfərdən ibarət birləşib, hər hansı bir təşkilatı yarada bilər. Bununla da bizim birləşmək hüququmuz pozulub. Yenə sənədlərdə dəyişiklik elədim və təqdim elədim. Bununla belə yenə başqa qeyri-hökumət təşkilatlarına ki, o nizamnamə ilə təsdiq ediblər, bizə çatanda onu təsdiq edəmələr. Nətər olur ki, Azərbaycanda bir qanun müxtəlif adımlara müxtəlif şamil edib. Və bununla əlaqədə məhkəmə müraciət elədim. Məhkəmə demək qərara gəldi ki, məndə olan cüzi nöqsanı düzəldim və Ədliyyə Naziri də mənə yəni məhkəmə qaydası ilə qeydə almağı öhdəsinə götürdü. Bununla belə yenə sənədləri verdim, yenə qeydətə məni almaqdan imtina edilər və dedilər ki, hər hansı bir maddəni düzəlt. Bu isə yenə qeyri-hökumət qeydə haqqında qanuna görə 8-in 3-cü maddəsinə ziddir. Demək, hər bir kəsə, hər bir təşkilat qeydə almamışdan qabaq, demək, 20 gün ərzində onların səhvləri haqqında məlumat verilməlidir və düzəlişi verilməlidir. 45 gün ərzində təsdiq olunmalıdır. 10 ay keçməsinə baxmayaraq, hələm də bizi qeydə almaq, Ədliyyə Naziri qeydə almaqdan imtina edir.
Lətafət Məlikova ilə əlaqə saxladıq. Dinləyicimiz dedi ki, o təşkilatın qeydiyyatı üçün Ədliyyə Nazirliyinə düz bir il əvvəl müraciət edib. Nazirliyin müvafiq şöbəsi onun Regional İnsan Haqları və Marifləndirmə Mərkəzi adlı təşkilatını qeydə almaqdan imtina elədiyi üçün o məhkəməyə üz tutub. Məhkəmədə Nazirliyin nümayəndələri təşkilatın nizamnaməsində bəzi qüsurların olduğunu bildirib. Lətafət Məlikovanın özünü eşidək.
Şikayət eləmişəm. Ola bilər Ədliyyə Nazirinə belə razılığa gəldi ki, mən o səhvləri düzəldirəm, onlar da mənə qeydiyyata alırlar. Yəni, onlar o razılaşmağı pozdular. Pozandan sonra mən bir də zəng elədim ki, məsələn, elə şeyləri məndən çıxardılar ki, məsələn, deyirlər ki, təhsilçilərin hüquq və vəzifələrini göstərməmişəm. Mən də 5-ci maddədə göstərmişəm ki, hansı hüquqları, vəzifələri var. O şeyləri mən, o yəni onlar tutduğu şeylər hamısı məndə var. Onlar razılaşmağı üzrə 2-ci dəfə pozdular. Artıq mən də 2-ci dəfə bir yandan heç nə vermirdim. Deyirəm ki, mən qeydiyyata alınım. İndi deyirəm ki, tələb edirəm ki, mən qeydiyyata alınım.
tələb edirəm ki, mən belə süründürməsi elədiyi üçün onlar cəzalansınlar və mənim mənəvi ziyan ödənsin.
Lətafət xanım deyir ki, Azadlıq qəzetinin təqiblərlə üzləşən müxbiri Aqil Xəlili Kürdəmirdə müdafiə elədiyi üçün yerli rəhbərlik onun qeyri-hökumət təşkilatı yaratmasının əleyhinə çıxıb. Ona görə də Ədliyyə Nazirliyi bu təşkilatı qeydə almır. Biz nazirlikdən bunun səbəbini öyrənmək istədik. Nazirliyin hüquqi şəxslərin qeydiyyatı şöbəsinin əməkdaşı Günel Əmirli dedi ki, hazırda bu iş məhkəmədədir və onlar məhkəmənin qərarına hörmət edəcəklər.
Ki, hal-hazırda bizə o sənədlər daxil olmayıb nazirliyə qeydiyyat məsələsi ilə bağlı da, yəni o iş məhkəmədədir. Və bir şey deyə bilmərik, hər şey məhkəmənin qərarından asılıdır. Son söz əlbəttə ki, məhkəmə deyəcək.
Ədliyyə Nazirliyi qeyri-hökumət təşkilatının qeydiyyatından imtina eləyərsə, qeydiyyata nail olmaq üçün hansı hüquqi yollar var? Bu sualın cavabına hüquqşünas Ələsgər Məmmədlidən cavab istədik.
Ədliyyə Nazirliyi müəyyən müddət ərzində qeydiyyata almırsa və qeydiyyata almamanı rədd eləyirsə, yaxud da ümumiyyətlə hər hansı bir hərəkət eləmirsə, ya hərəkətsizlikdən, ya da rəddən məhkəməyə, müvafiq məhkəməyə, yəni Ədliyyə Nazirinin yerləşdiyi Yasamal rayon məhkəməsinə müraciət olunmalıdır. Birinci instansiya məhkəmə əgər işə baxar, rədd eləyərsə, o zaman apellyasiya məhkəməsinə, Bakı apellyasiya məhkəməsinə müraciət olunur. Bakı apellyasiya məhkəməsi də əgər tərəfin iddiasını əsassız görər, rədd eləyərsə, o zaman həmin şəxs ya da həmin şəxslər Ali məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Ali məhkəmə işə baxdıqdan sonra son qərarı verir və o da rədd edərsə, yəni o da tələbi qeydiyyatın alınmamasını hüquqən əsaslandırar və qeydiyyatı rədd edərsə, o zaman artıq daxili hüquq yolları bitər və Azərbaycan 2001-ci ildən Avropa Şurası üzv oldu və 2002-ci il aprel ayından etibarən də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi yurisdiksiyasını qəbul etdiyi üçün onunla bağlı Ali Məhkəmənin qərarı 6 ay müddətində, yəni qərar verildikdən 6 ay müddətində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilir. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi konvensiyanın 11-ci maddəsi çərçivəsində işə baxacaq və bugünə qədər Azərbaycan əleyhinə bu cür 3 qərar var. Qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatından.
Qərarlar icra olunubmu?
Qərarlarla bağlı belədir məsələ, bəli, o qərarlarda pul kompensasiyası və qeydiyyatın aparılması idi. Pul kompensasiyaları ödənib dövlət tərəfindən, Jurnalist Araşdırmalar Birliyi və Evsiz Bakılılar Birliyi, onlar da qeydiyyatə alınıblar təkrar.
Burada hazırda xanımın prosesində iş belədir ki, məhkəmə onlara Ədliyyə Naziri ilə razılaşmağı yəni təklif eləyib. Ədliyyə Naziri deyib ki, müəyyən qüsurlar var. Ancaq baxmayaraq ki, qüsurlar düzəldilib, ancaq yenidən qeydiyyata alınmayıb. Yəni bax bu halda xanım nə edəcək?
Fərqi yoxdur. İki dediyim ki, məqam var. Ya müvafiq dövlət orqanı Ədliyyə Nazirliyi hərəkətindən və ya hərəkətsizliyindən şikayət oluna bilər. Bu hərəkətsizlik qanunla müəyyən olunan müddət ərzində cavab verməmək ya da qeydiyyatda almaqdan imtina etmək ola bilər. İndi o hansı hüquqi orada səbəb varsa onu göstərmək lazımdır. Yəni Ədliyyə Naziri rədd edibsə rədd cavabını, yox Ədliyyə Naziri cavab vermirsə, vaxt keçibsə, o zaman Ədliyyə Nazirinin hərəkətsizliyindən şikayət veriləcək məhkəməyə. Məhkəmə təbii ki, bu müddət ərzində əgər onları barışıq təklif eləyə bilər, əgər onlar prosesi davam etdirir və barışmazsa, yəni daha doğrusu qeydiyyata alınmaz və Ədliyyə Naziri o qeydiyyatı rədd edərsə, o zaman məhkəmə son qərarı verməlidir. Yəni məhkəmə Ədliyyə Nazirinin davranışının hüquqa uyğun olub-olmadığını haqqında qərar verməlidir. Ondan sonra vətəndaş daha sonrakı instansiyaya, apellyasiyaya müraciət edə bilər.
Qəbələ rayonundakı Heydər Əliyev adına parkda təkcə sakinlər istirahət eləmir. Bu yer hər səhər tövləsindən çıxıb rayon mərkəzinə gələn malqaranın da xoşuna gəlir. Amma parkda inəklərin görünməsi yerli rəhbərliyin xoşuna gəlmədiyindən onları ilim-ilim itirir. İndi inəhiyyələrdə deyir ki, bəs yem dalınca getmək heyvanın işi peşəsidir. Bununla necə qadağan eləsinlər? Qəbələdə inək qalma-qalından həmkarım Durna Səfərli danışacaq.
Qəbələ sakinləri şəhər rəhbərliyini inəkləri və atları repressiyaya məruz qoymaqda günahlandırır. Şəhər sakini Nazlı Ağayevanın Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, həyət bacada malqara görən kimi icra hakimiyyətinin nümayəndələri onları tutur, maşınlara yığıb Mingəçevirə aparırlar. Heyvanlar keçmiş Mingəçevir ət kombinatına, indiki ət süd aqrar sənaye müəssisəsinə ətliyə verilir.
Malqara ilə məşğul olan cəmaatdır da Qəbələ Dağ rayonudur, kənd təsərrüfat rayonudur, aqrar rayon olub həmişə. İndi bu hər yeri park eləyiblər, nə bilim mən. Küçələri bəziyiblər, əcnəbi güllər, zadlar gətirib əkiblər, gözəllik yaradıblar. Bu malqara da olur ki, hərdən o örüş yerləri olmasa da harasa bir yerə bir yem dalınca gedəndə, bir otlaq dalınca gedəndə oradan keçir gedir. Parka girənlər də olur da bu malqaradır. Bunun indi parkın da qarovçusu var, orada maaş alan adamlar var.
Qəbələ sakini Faiq Quliyev deyir ki, rayonda küçələrdən heyvanların yığışdırılması çoxdan başlayıb.
Mal qayığı eşin qıranda olub, çayın qıranda. Keçən il birini apardılar, bir də birini. Harisa bir kəs də var. Mingəçevirə dillərə görə ətliyədir, termiyədir, hələ satıblar da. İki dənə bala, iki aylıq bala da elə məldə qalıb.
Kəlbəcər qaçqını Qəray Cəbrayılovun isə atını əlindən alıblar. At sahibinin yeganə qazanc yeriymiş. Atı tutub apararkən ona zor tətbiq ediblər. Cəbrayılov deyir ki, səbəb atın həbsə müqavimət göstərməsi olub.
Mənim iki baş atımı Qəbələ rayon zararan kəndinin daxilindən çıxarıb. Ana atın maşına mədinə görə. Atı o kibardan döydürüblər. Maşına mindirib bir başa. Mingəçevir ət kombinatına göndəribdir.
Atlarının aqibətindən xəbər tutan Qəray Cəbrayılov da üst tutur heyvanların aparıldığı ünvana.
Ana atımı döydüyünə görə bir gün qaldıqdan sonra ölmüşdü. Onu Mingəçevirin zibilxanasına atmışdılar. Bir yaşar balasın isə bu günə qədər çox çətinliklə almışam.
Sakinlərin bəziləri Mingəçevir ət süd aqrar sənaye müəssisəsində kəsilməmiş heyvanlarını geri almağa müvəffəq olublar. Amma bu onlara havayı başa gəlməyib. Malqara sahibləri öz heyvanatını pulla satın alıblar. İnəklərin hər birinə 400 manat, ata isə 200 manat pul ödəməli olublar.
Orada olmuşam, kombinatın müdürü. Hər bir ata 200 manat dedi ödəməsən, bıraxmayacaqsan. Hər bir ata 200 manat ödəməklə bir də maşın pulu verib atlarımızı gətirmişik. Mənim bir yaşar atın balası bazara çıxarsan 40 kirvana eş getməz.
Nazlı Ağayeva deyir ki, icra hakimiyyətindən heyvan sahiblərinə pul da ödənilmir.
Analog olmayan şeylər. İndi cəmaat pulunu, nəinki pulunu ala bilmir, heç cəmaat malqarasını satmaq da istəmirdi.
Kəndin mərkəzində bu atlar nə iş görürdü? Bunun səbəbi nədir? Bu sualla Qəray Cəbrayılov Qəbələ rayon icra hakimiyyətinə müraciət edib. Əvəzində təhqirlərə məruz qaldığını deyir.
Deyir, bura şəhərdir, olmaz, evinizdən çölə çıxmayın. Halbuki mən mərkəzindən 12-13 kilometr çox aralıda yaşayıram. Həm də ki, həmin kəndin ərazisində olan taxıl sahəsinin qaravulçusuyam. Bəlkə də 100 başa qədər mal aparıblar burdan. Kəndi rayonun mərkəzindən yox, ətraflarından.
Qəbələlilərdən Faiq Cavadov deyir ki, rayonun inəklərdən təmizlənməsinin başqa məqsədi var.
Bu qalən müştəkçiləri ağa tərəfindən alınsın gənə, çalışırlar ki, ağanın malına, mazarasına daşsınlar. Mazaraları tutup, aparıb satırır, sizələrdə xəbərsiniz. Sanki oğlara çərək yaratırlar. Süt məhsulları satılsın deyənə cəmaatın
maddə satmaq istəyir. Qəbələ rayonu icra hakimiyyətinin Qəbələ şəhəri üzrə nümayəndəsi Mübariz Məmmədov heyvanlara qoyulan bu məhdudiyyəti təsdiqləyir.
Şəhərə heyvan bıraxırlar, bizim 5-6 tərəf park var, bir də küçələr, dəfələrin böyük iclaslarımız olub, söhbətlər olub, evlərə məktub gedib, məhələ-məhələ söhbətlər olub, iclaslar olub ki, biz növbət deyirik da, heyvanlar yığışıb bir məhələyə, oradan o qarolçu deyək, naxırçı deyək, aparın onu naxıra. Bir heyvan da 4 manatadır. Bunlar deməli, bax, gələn bu cəmat neyini? Deməli, mal gedir, otlayır, axşam evinə gələn kimi sağıb, bıraxır yola. Daha nə həyətdə bağlamaq da yoxdur. Ancaq deməli, bunun üstü buna lazım. Bu haqda çox dəfələrlə deyilib, heç bir şey görmürlər.
Sakinlər isə icra nümayəndəsindən razılaşmırlar. Faiq Quliyev deyir ki, bununla bağlı əhaliyə heç bir xəbərdarlıq edilməyib. Qəbələ icra hakimiyyətinin rəsmisi Mübariz Məmmədov mal qaranın Mingəçevirə ətliyə verilməsini təksib etdi. İcra nümayəndəsinin dediyinə görə küçədə heyvan tutan kimi sadəcə sahibini cərimə edirlər.
O malları vaxtı-vaxtında götürüb ağıl deyirlər. Bələcə bir yerə salırsam, gəlirlər 3 manat, 5 manat cərimə edirsən. Yenə dilinə yurtsam alırsam, qısası xeyri yoxdur. Parklarda da, gecə gündüz parklarda, yollar hamısı beyindir, nədir. Ona görə bu mallardan bu profilaktik tədbirlər görülür. Bir dəfə də götürüb aparıb, ağdaşlar da bıraxıblar. Ki, o gevəziyyət çeşidindən kesinlik, bir gün onun tabaqlar da gətirmək. Mümkün deyil, şəhərdə maşın sürmək mümkün deyil. O maşının malın peynindən, nən Allah da cəmat üstə batır.
Hüquqşünas Sədqə Mehtizadə icra hakimiyyətinin bu addımı mülki məcəllərin pozulması kimi qiymətləndirir.
Heyvan mütləq şəkildə mülkiyyətinə qaytarılmalı. Onları saxlayan şəxsin ucbatından, təqsir ucbatından heyvanlar tələf olursa, həmin orqan da, həmin şəxs da heyvanın mülkiyyəti qarşısında heyvanın dəyər məbləğində məsuliyyət daşıyır. Yəni, o dəyər tam ödənməlidir. Əslində, Qəbələ əhalisinin saxladığı malqara üçün örüş yerləri ayrıca yerlər olmalıdır ki, o malqara orada oxlamalıdır. Əgər bu tip yerlər ayrılmıysa malqaraya, Belə məhdudiyyət qoymaq olmaz ki, Malqaraya şəhərə girməsin və ya şəhərin bu hissəsində otlasın, o bir hissəsində otlamasın. Əhaliyə mütləq şəkildə xəbərdarlıq edilməlidir ki, məsələn, Malqaranı şəhərin bu hissəsində buraxmaq olmaz. Amma yenə deyirəm, alternativ otlaq sahələri olmaq şərtilə.
Qəbələ sakinləri də elə bu qanundan yapışıb, dolanışıq mənbəyi olan heyvanların əllərindən alınmasına görə Respublika prokurorluğuna müraciət ediblər.
Bu, Durna Səfərlinin reportajı idi. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qız aparıram. İkinci qrup Qarabağ əlli Məhərrəm Paşayev şikayətlənir ki, 2000-ci ildən maşın növbəsində dursa da, indiyə kimi ona maşın verilməyib.
2000-ci ildən o dirtdiyəm, 47 nəfər qalıb. O çirtimə, bilmirəm vallahi, elə bir dəfə getirəcəm. Ay, belə oldu, elə oldu, siz gəlmişəm. Fırladılar, ben əvvəlim, vallahi, indi gözləri yalan biləcəyik, bilmirəm, nəyəcə.
Məhərrəm Paşayevin də oğlu deyir ki, atası növbədə olalay, kimlərsə az qala iki dəfə maşını alıb.
Mənim atam, elə bir ki, buraz elə üzlə adam döldü, yəni. Bax, bunun üstündə, bəlkə ikincini alanlar var uca, amma mümkün ara vermirlər, elə fırladırlar, nə bilim belə, fark yəni ki, göz qabanda da elə adamlar yəni alır ki, elə adamlar yəni bundan sonra yəni ki, belə təxmini bildik ki, sonra olub, yəni ki, lap sonra yaralanıb alıblar, amma bu hələ almayıb.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin baş mütəxəssisi Rəhim Babayev deyir ki, heç kimə növbədən kənar maşın verilməyib. Hazırda Məhərrəm Paşayev növbədə 47-ci adamdır və bu dəfə maşın paylananda ona da düşəcək.
Paşayev Məhərrəm Həsənoğlu. Ağdam rayonunun Çəmənli kəndindəndir, Bakıda məskunlaşıb. Paşayev Məhərrəm Həsənoğlu 47-ci adamdır hazırda növbədə. 6-sı 4-cü ay, aprel ayı. 99-cu ildən 2-ci qrup Qarabağ əhali kimi növbədədir.
O
47 maşın gəlsə inşallah alacaq.
Yəni o şikayət eləyir ki, indiyə kimi onun üstündə neçələri alıb,
yox,
o növbəsində nəsə...
O düzgün məlumat deyir, biz növbəli ilə verir. İndi hazırda keçən ilə 100 mənzili maşın vermişik Qarabağ əhalilərinə. Onlardan çıxıbdır, keçən il olub 147-ci adam, bu ildə olub indi 47-ci adam. Yanvar ayın birindən 47-ci adamdır.
İndi sizə gözlənilir mi maşın gəldi?
İnşallah bu ildə indi hökumətin bizə təklifləri əsasında 500 maşın almalıyıq.
Artıq pulu köçürülüb mü? Yəni?
İndi o danışıqlar gedir, bilirsiniz, OKA maşınlarının istehsalı dayanır Moskvada. Hazırda indi digər ölkələrindən bu məsələ maşının alınmasıyla danışıqla aparılır hökumət.
İndi başqa hansı ölkədən?
İndi hər halda bizim nümayəndələr Ukraynaya gediblər, Tavriya maşınlarının danışıqlarına əlaqədar. Biz sonuna qədər maşında gətiriləcək hökumət.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Bir neçə gündür ki, Bakının müxtəlif istiqamətlərindən İçəri şəhərə, keçmiş Baksovet metrosuna işləyən, bu ərazilərdən keçib Bayıl qəsəbəsinə, Sahil metrosuna gedən avtobusların marşrutunda dəyişiklik olub. Onlar daha bu istiqamətə işləmirlər. Mərkəzi Univermaq tərəfdə işləyən, yaşayan və ya yolu o tərəfə tez-tez düşənlər, buradan keçməklə Sahil metrosuna, Bayıl qəsəbəsinə gedənlərin işi çətinləşib. Onlar bir neçə kilometri piyada getməli olurlar. Azadlıq Radiosunun internet ünvanına gələn mesajlarda da oxucular bu dəyişiklikdən narahat olduqlarını bildirirlər. Elə Qaynar Xəttin radio forumuna da dinləyici zəngləri gəlib. Dinləyicilərimizi eşitməzdən qabaq istərdim. Efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına gələn mesajların bəzilərini oxuyum. Elə siz də www.azadlıqradiosu.az saytında bu fikirlərlə, rəylərlə tanış ola bilərsiniz. Eyni zamanda sizi narahat eləyən fikirlərinizi də bizimlə bölüşə bilərsiniz. İndi isə oxuculardan gələn mesajların bəzilərini işitək. Qafqazlı imzası ilə bir oxucu yazır. Gəlin əyalətlərdən gələn qatar və avtobusları da Lökbatandan bu yana buraxmayın. Nəyə lazımdır? Lökbatandan Bakıya nə yol qalır? Piyada gələ bilərik. Ya da yeni taksilər gətirərsiz, çox ucuz. 20-30 manata şəhərə gələrik. Bakıdan Ayka yazır. Dəlxanadır. Bakını belədən beliyə fırladırlar, elədən eliyə. Çox heç memarlıqdan, nəqliyyatdan heç nə bilmir.
Yenə Bakıdan Nurgün belə bir mesaj göndərib, indi bizlər mərkəzə uça-uça getməliyik. Bu qara cəmat nə yiyir ki, 200-500 kilometr yol getməlidir. Bir hey olsun ki, yol getsinlər. Piyada imzası ilə bir oxucu yazır. Bunun qışı var, qarı var. Bakının qışını da hamı tanıyır Allaha şükür. Və ya cəmat bir avtobusla 20 qəpiyə gedirdi, indi heç olmasa 2 marşrut dəyişməlidir ki, mənzil başına çatsın. Bunun pulunu kim verəcək? Bu qərarı verənlər bəlkə də ömürlərində avtobusa minməyiblər. Bunun qocası var, xəstəsi var, baxçıya körpə uşaq aparanı var. Aygün imzalı bir oxucudan isə belə bir mesaj gəlib. Belə iş olar, cəmatı nə günə salıblar bunlar? Dünən 28 maya çatanacan 3 avtobus dəyişmişəm. Nə istəyirlər, eləyirlər? Bu, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az elektron emailinə gələn mesajlardan bəziləri idi, oxucularımız yazmışdılar. İndi isə 436-77-41 nömrəli telefona gələn, Qaynar Xəttin radio formuna gələn zənglərin bəzilərini işidək. Bu dinləyicilərimiz də paytaxtın mərkəzindəki marşrut dəyişikliyi narahat eləyir.
Alo, salam, mən Seymur Əliyev, Bakı şəhər sakini. Mərkəzo və Mağniyana minib birbaşa evə gedirdim. İndi məsəl üçün, Cavid prospektində düşən başqa bir marşrutə minim. Bu həm mənim vaxtımı aparır, vaxt aparır, həm də ki, büdcəmə təsir edir. Elə bir ki, əvvəl 20 qəpiyə gedirdim, mənə 40 qəpiyə başa gəldi, bir gündə gediş gəlişim. İndi mənə başa gəlir 80 qəpiyə. Sonra mən 218-lə gəlirdim düz mərkəzi onu verməğin yanına, düşürdüm işimə gedirdim. Amma indi elə eləmirəm. İndi məsələcə oradan gəlirəm Elmlər Akademiyasına, ya orada düşürəm, ya Əzbəv heykəlinin yanında düşürəm. Özü başqa bir marşrutə minirəm, oyuna sonra gəlirəm.
Ailəm var, uşağım var. İşə vaxtında gəlib getmək mənim üçün çox əhəmiyyətlidir. 5 dəqiqədə mənim üçün böyük əhəmiyyət var. Mən hər gün ən əvvəl vaxt itkisinə, gizli çox çətinliklə, fiziki cəhətdən çox yorulurum. Uzun məsafəni piyada getməli oluram. Nizami metrosundan mərkəzin Vermanın yanına gedir. Həm də təsəvvür edin ki, bu yolu mən necə gedirəm ki, mən tez çatım evə. Eləcə də işə tez çatım, gecikməyim.
Dinləyicilərimizin narahatlığını Bakı Sərnişin Nəqliyyatı MMC-nin mətbuat katibi Samir Həsənova çatdırdıq. O isə dedi ki, bu müvəqqəti halda paytaxta yeni iri tutumlu avtobuslar gətirilib, hər şey öz yoluna düşəcək.
Bu problemdir, buna sadəcə olaraq müvəqqəti çətinlikdir. Çətinlik də aradan qaldırılır. Çünki hazırda məsələn bizdə 200 gün ərzində artıq 89 ədəd iri tutumlu avtobus yerləşdirilib xətlərə. Və bu işlər indi sabah da 79-un yerləşdirilməsi gözlənilir və bu işlər davam etdiriləcək. Həmin əraziyə işləyən kiçik tutumlu marşla iri tutumlu əvəz olunacaq.
Mən mətbuatda oxudum ki, siz demişsiniz ki, Çəri şəhərə heç bir marşrut işləməyəcək. Bu fikir qüvvəsindədir.
Onu səhv yazıb, hələ ki işləməyəcək. Yəni, müvəqqəti də bu.
Bir neçə gündə mi olacaq, bir ayda mı olacaq? Yəni, cəmaat çox
istəyir. Hər halda tez, bir neçə gün ərzində olacaq.
Bu marşrutlar, indi o işləyir 57, 52, 65, yəni bir çox marşrutlar var ki, başqa yerlərdən gəlir, İçəri şəhər metrosuna və yaxud sahil metrosuna gedirlər və bayıla gedirlər. Və yaxud Patamdarda qalxırlar. Bax, belə bir marşrutlardır. Bu marşrutların hamısı mı əvəz olunacaq iri tutumlularla? Yoxsa təxirə salınanı da olacaq, daha doğrusu ləğv olunanı?
Ola bilər ləğv olunanı da olsun, çünki əgər hər hansı bir marşrut bir-birini təkrar edirsə, ola bilsin, onlarda təxirə salınma olur, yəni onlar ləğv olundu. Ancaq təkrar olunmayan marşrutlar varsa, onlar qalıb işləyəcəklər.
Oldu, Samir Bey, təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnası var. Karış kaşımın olar.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün